Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje o problematiki alkohola so v Sloveniji čedalje bolj zaskrbljujoči. V letu 2019 je en prebivalec, star 15 let ali več, zaužil 11 litrov čistega alkohola. Govorimo o registrirani porabi, po kateri je Slovenija v evropskem pa tudi svetovnem vrhu. Pred dobrimi 4 leti je inštitut začel z novim pristopom ozaveščanja o nevarnostih pitja alkohola, in sicer s projektom SOPA. Petra Stopar je za več pojasnil zaprosila Ireno Jerič, ki nad projektom bdi v sklopu območne enote NIJZ Nova Gorica.
Gospa Irena Jerič, če že kar na začetku povemo, SOPA je pravzaprav kratica za projekt Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Kaj torej to pomeni in kaj so ključna sporočila?
Tako je, kot ste povedala, Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Osnovna ideja projekta ali pristopa SOPA je, da se pravzaprav vsak izmed nas vpraša, kakšno je pravzaprav naše pivsko vedenje. Ali z vidika zdravja pijemo preveč alkohola, čezmero. Čeprav je to v naši družbi sprejemljivo in v nekaterih situacijah celo spodbujeno. Tako da ideja je, da bi vsak član naše skupnosti imel neke osnovne informacije o negativnih učinkih čezmernega pitja alkohola. Bodi si za sebe, mogoče za bližnjega, prijatelja, saj najnovejše raziskave kažejo, da varna meja pitja alkohola ne obstaja. In da katerokoli pitje, tudi že v malih količinah, dolgoročno lahko povzroča kar veliko stopnjo tveganja in negativne posledice za zdravje in potem tudi za sploh blagostanje, kakovost življenja posameznika in pa širše skupnosti. Tako da pitje alkohola niti v majhnih količinah namreč ne predstavlja zdravega življenjskega sloga. Tako da so pa želimo in tudi smo že začeli sistematično pot, kako zmanjšati ali pa celo odpraviti te negativne posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola in skupaj narediti korak k bolj zdravemu življenjskemu slogu.
Ali problem alkohola v Sloveniji zadnje leta narašča in kako se tega lotevate s projektom SOPA, gospa Irena?
Ja, problem vsekakor narašča. Sploh sedaj v obdobju epidemije koronavirusa se je pitje alkohola povečalo. Sve vemo, da za marsikoga je to čas negotovosti, kar povzroča velik stres in v takih trenutkih marsikdo poseže po alkoholu v upanju, da bodo ti občutki izginili, da bo počutje boljše. Vendar alkohol, kot sem rekla, ni rešitev. Saj kot je že večkrat bilo rečeno, zmanjšuje odpornost, razdira odnose in tudi veča osebno stisko. Tako da, kot ste tudi že vi v uvodu povedala, ne, podatki za Slovenijo kažejo, da je poraba alkohola v Sloveniji višja od evropskega povprečja. In kar skoraj polovica prebivalcev odraslih, to je 45% starih v starosti od 25 do 64 let pije čezmerno. To pomeni, da vsak dan presežejo dnevno mejo manj tveganega pitja alkohola in ali se vsaj enkrat letno opijejo, a se tega nujno ne zavedajo. Zdaj, če pa pogledamo regijske podatke, ne, tukaj za našo goriško regijo, pa vidimo, da so naši podatki o pitju alkohola primerljivi s slovenskim povprečjem. Tako da iz leta 2018, ko je bila narejena nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah, je razvidno, da so imeli odrasli v starosti od 15 do 64 let, oziroma da je bilo v naši regiji 17,4% abstinentov. To pomeni, da v zadnjih 12 mesecih niso pili alkohola. 44,2% oseb se je v zadnjem letu opilo in 47% je takih, ki pijejo pa visoko tvegano. Zdaj, če pogledamo pa kako je z našimi mladostniki, Vemo, da pri slovenskih 15-letnikih je ugotovljeno, da so bili v življenju že vsaj dvakrat opiti. 15-letniki, se pravi eden od treh 15-letnikov in vsak drugi 17-letnik je bil v življenju že vsaj dvakrat opit. Tudi opažamo naraščanje deleža žensk, mladih žensk, ki tvegano pijejo, zmanjšujejo se razlike med spoloma, ženske se približujejo moškim. Da ne govorimo o stroških, ne, ki so izjemno visoki, tako da ocena stroškov povezanih s pitjem alkohola v Sloveniji v letih od 2012 do 2016 je v povprečju znašala 228 milijonov evrov letno. Država pa dobi od prodaje alkohola s trošarinami več kot pol manj, to je 103 milijona evrov. O količini popitega alkohola se že vi povedala, ki je v samem svetovnem vrhu. In tudi po posledicah pitja alkohola smo tudi v samem evropskem vrhu. Poglejte, vsak dan je 10 ljudi na novo se zdravi v bolnišnici zaradi alkohola. Vsak dan umreta najmanj dve osebi. In alkohol, tvegano in škodljivo pitje alkohola je vzročno povezano z več kot 200 boleznimi in poškodbami. Je pa tudi ena raziskava, ki poteka v valovih, če lahko tako rečemo, o vplivu pandemije na življenje, na kakovo življenja, to je Sipanda. In v 9. valu, to je raziskava, ki je bila narejena v začetku aprila, je skoraj 10% anketiranih navedlo, da pije več alkohola kot pred pandemijo. In o najbolj nezdravih vzorcih vedenja življenjskega sloga poročajo mlajši anketiranci v starosti od 18 do 29 let, tako da uživanje pri teh se je med pandemijo povečalo pri 16%. Tako da je še veliko dela v Sloveniji na tem področju.
Ena od pobud projekta je Dan brez alkohola. Kaj je njegov namen?
Ja, Dan brez alkohola poteka v okviru projekta že tretjič. Namen je, da ljudem sporočimo predvsem ključna sporočila glede pitja alkohola. To je, da ni varne meje pitja alkohola, da vsako pitje alkohola je tvegano. Najbolje je čim manj ali nič in da izberemo zdravo alternativo. Ta sporočila so zelo pomembna, saj med ljudmi korožijo v naši mokri kulturi številni miti. Obenem si tudi želimo sporočiti, da ta dan ljudje pobližje spoznajo naše delo, problematiko pitja alkohola, da slišijo o posledicah čezmernega pitja, da se pogovarjamo o zdravih alternativah, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja, kje so viri pomoči v lokalnem okolju v Sloveniji in tudi želimo predstaviti dosedanje rezultate na tem projektu. Tako da želimo pa si, da bi imeli v Sloveniji vsaj en dan zagotovo brez alkohola.
Rekli smo, projekt SOPA se bo konec letošnjega leta sklenil. Kakšni so pa dosedani sadovi ali rezultati SOPE tako na nacionalnem, pa tudi na regijskem nivoju, na nivoju, ki ga pokrivate vi? Kako uspešna je bila obravnava oseb, ki so sodelovale v projektu?
Govorimo o uspešnem projektu oziroma SOPA pristopu na nivoju celotne Slovenije. Tako da dosedanji rezultati, ki jih predstavim, še niso v celoti zaključeni, ker evalvacija še ni dokončana in gre za pilot. Na začetku bi omenila, da SOPA projekt izvaja Nacionalni inštitut za varovanje zdravja v 18 lokalnih okoljih po Sloveniji, sofinancira ga Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. Tako da v 4 letih projekta je bilo nagovorjenih skoraj 50 tisoč ljudi, v naši regiji okrog 10 tisoč ljudi in če bi zraven dodali še medijske kampanje, se ta številka zagotovo poveča. Znotraj projekta je več kot 300 strokovnjakov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, v naši regiji je 43, ki so do sedaj pri svojem vsakodnevnem delu v času pilota privabili 22 tisoč oseb na pogovor o alkoholu. V naši regiji je bilo teh okrog 7500 in preko 4000 jih je bilo v obravnavi, pri nas 500. Od teh obravnavanih oseb pa je marsikateri zmanjšal ali celo opustil tvegano in škodljivo pitje alkohola, in če mu je to uspelo zmanjšati pod mejo manj tveganega pitja alkohola, govorimo o uspešni obravnavi. Tako da v projektu je bilo 943 oseb uspešno obravnavanih, v naši regiji 89, govorimo, da je bil realiziran končni cilj projekta na nivoju Slovenije 175%, v naši regiji 150%. No, v naši regiji, kot sem povedala, je potekal v lokalnem okolju Ajdovščina in lokalnem okolju Nova Gorica. Sam projekt na slovenskem nivoju pa ima še večjo širino, se pravi, usposobljenih je tudi 138 zdravstvenih delavcev z področji drugih specialnosti, kardiologije, ginekologije, gastroenterologije in tako naprej, interne medicine, za izvajanje svetovanja za opuščanje čezmernega pitja alkohola. Potem tudi imamo usposobljene predstavnike nevladnih, izbranih nevladnih organizacij in strokovnjakov na uradih za delo. Če pogledamo znotraj nevladnih in zavoda za zaposlovanje, vidimo, da je bilo razdeljenih preko 22 tisoč sopa gradiv na približno 300 dogodkih, tako da nagovorjenih je bilo okrog 14 tisoč ljudi, izvedenih 10 kampanij in prav zdaj poteka tale z alkoholom nula, živim zdravo do fula. Narejena so bila tudi kvalitetna gradiva, prevedena v angleščino, madžarščino, italijanščino. V letu 2020 so bila objavljena priporočila za odgovorno poročanje o alkoholu v medijih. Izdan je bil priročnik za krepitev veščin v medosebnih odnosih za delavnice za odrasle v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih centrih. Tako da veliko stvari, skratka.
Morda imate vi kakšen konkreten, seveda anonimno izkušnjo, o kateri ste bili obveščeni iz projekta SOPA, recimo?
Ja, znotraj projekta so potekala tudi redna posvetovalna srečanja z izvajalci teh svetovanj za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, tako znotraj zdravstvenega doma kot centra za socialno delo. Mogoče bi prikazala nekaj primerov. Recimo 32-letna pacijentka je mati treh otrok, starih 12, 9 in 4 let, administratorka brez zaposlitve, sicer dela na kmetiji moževih staršev, kjer je pomembno spoštovati družinska pravila, ki so se oblikovala v več generacijah. Zbežala je iz svoje primarne družine, kjer je imela bolečo izkušnjo živeti z odvisno materjo. Prepričana je bila, da sama nikoli ne bo imela težav z odvisnostjo, ker je že preveč pretrpela in tudi tega ne bi želela narediti svojim otrokom. V tej družini, kjer živi, sicer alkohol pije skoraj vsak dan, ali je toliko, da se malo pomiri, če je vzdušje z moževimi starši prenapeto, nikoli se pa ne opije. Občasno si na sestankih v krajevni skupnosti privošči tudi kakšno domače žganje, ne bi pa si dovolila, da bi imela težave zaradi pitja alkohola. No in diplomirana medicinska sestra je na preventivnem pregledu v ambulanti povedala, da pije preveč alkohola. To jo je prestrašilo. Medicinska sestra jo je povabila v SOPA projekt. Pacientka je privolila, ker jo je skrbelo, da bi se potem njeni otroci počutili tako, kot se je ona nekoč ker so vsi vedeli, da pač njena mati pije preveč alkohola in da je hčerka od tiste. Tako da je gospa prihajala na pogovor in največja motivacija je bila prav ta, bi rekla, ljubezen do otrok, da je dober vzgled kot mati svojim otrokom in je tudi uspešno zmanjšala pitje alkohola. Tako da veliko potem na koncu, ko grejo ljudje uspešno po tej poti, povejo, da so ponosni, da ne pijejo več, da jim to pomeni velik dosežek v življenju. Še posebej, če pomislijo, kaj vse so izgubili s popivanjem in ko so se mogli nenehno opravičevati za napake, za hitro jezo, za oster jezik, ko so bili preglasni, ko so pili. In sedaj pa ponosno spregovorijo o tej svoji abstinenci in povejo svoje zgodbe. Tako da veliko ljudi je mislilo, da jim bo dolg čas brez alkohola, zdaj pa vidijo, da je življenje zelo lepo, raznoliko in da so dobri in slabi trenutki in dobri in slabi dnevi, ampak vredno je imeti druge, bolj zdrave alternative.
Gospa Irina Jerič, s prihodom epidemije novega koronavirusa in nujno potrebnih zajezitvenih ukrepov v državi je problematika alkohola padla pod novo luč. Tudi rekli ste, da se je ta problematika povečala. Kakšna so vaša opozorila glede tega?
Ja, ta opozorila so, da pravzaprav alkohol ne ščiti pred virusom, ne zmanjšuje, mislim, zmanjšuje odpornost in ne lajša osebnih stisk in uničuje odnose. Ker kot sem omenila, krožijo različni miti, kot so, da alkohol uniči nov koronavirus, da piti alkoholnih pijač z visokim odstotkom ubije virus v vdihanem zraku, da recimo žgane pijače z lični alkoholi spodbujajo imunost, ne, in odpornost in vse to ne drži. Tako da če doživljamo stiske, alkohol nikakor ni rešitev, ker stisko še bolj poglobi, vpliva na odnose, poslabša in raziskave kažejo skratka, da varne količine alkohola ni. Vsaka popita količina poveča tveganje, ker alkohol skoraj na vsak organ škodljivo vpliva. In recimo, mogoče prav zato obdobje epidemije je prav, da ljudje vejo, da pitje alkoholnih pijač poveča tveganje za nastanek sindroma akutne dihalne stiske, ki je eden najtežjih zapletov COVID-19, sepso, alkoholno bolezen jeter, nekatere oblike raka. Tako da res na naš imunski odziv vplivajo že manjše količine alkohola. In edino zdravim življenjskim slogom lahko krepimo imunski sistem, ki zajema zdravo prehrano, redno telesno aktivnost, skrb za dobro počutje, izogibanje tveganim vedenjem. V Sloveniji imamo veliko, veliko možnosti, da poiščemo pomoč tudi osebe, ki so brezposelne, brez zdravstvenega zavarovanja. Lahko v vsakem lokalnem okolju pokličejo v center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center in se z medicinsko sestro pogovorijo, kaj bi bilo za njih najboljše. V Sloveniji tudi imamo brezplačno telefonsko številko za psihološko pomoč. 0800 51 00 0800 51 00 za vse dni v tednu 24 ur je nudena strokovna pomoč izkušenih psihologov, psihoterapevtov in na ta način želimo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ker vemo tudi, da so zmanjšani socialni stiki zaradi ukrepov, pa je mogoče včasih lažje na tak način rešiti stisko, ker nam je trenutno te socialni stiki so omejeni. Druženje s prijatelji, ne, razen kar mogoče novejša tehnologija preko teh spletnih povezav pa bi se dalo. Ne?
Ker naj čas priganja, mogoče ena sklepna misel, gospa Irina Jerič, v tem projektu SOPA.
V glavnem, tukaj bi izpostavila pozitivne zgodbe ljudi, ki ne pijejo alkohol, ki so lahko dober vzgled predvsem otrokom in mladostnikom. Skozi te številne zgodbe posameznikov, ki so opustili ali pa zmanjšali tvegano in škodljivo pitje alkohola, vidimo, da so težave z alkoholom rešljive. Ne smemo se slepiti, pot je običajno dolga, vsakodnevna in težka, vendar je možna. In o tem je pomembno, da se pogovarjamo, da smo osredotočeni ne samo na pot spreminjanja vedenja in navajanja verov pomoči, temveč tudi na to, da s tem lahko pomembno prispevamo k destigmatizaciji iskanja pomoči. Namreč še vedno je v naši družbi precej stigme za ljudi, ki iščejo pomoč pri psihologu. Pozitivne zgodbe so, kot sem rekla, raznovrstne, kot so tudi raznovrstne težave s pitjem alkohola. Težave niso le zasvojeno z alkoholom, težava lahko pride tudi pri tveganem in škodljivem pitju alkohola. In še enkrat, varnega pitja alkohola ni.
Z Ireno Jerič iz NIJZ Nova Gorica se je pogovarjala Petra Stopar.